kurang lengkap. Nah, ada dua bukunya yang cukup lengkap. Yang pertama berjudul Kronologi Hidup Buddha. Beliau adalah orang Indonesia dan sekarang berada di Myanmar. Yang kedua, Riwayat Agung Para Buddha. Ini karya saya dalam Impit Pakadara. Biku Kusala Dharma dengan biku minum dia tahun ini adalah biku Theravada, ya, bukan biku Mahayana. Jadi apa yang saya ceritakan di sini berdasarkan literatur Theravada, bukan Mahayana. Karena wihara Dharma Sangha kan Theravada, jadi saya harus menyampaikan literatur berdasarkan kitab Theravada atau acuan-acuan Theravada. Kemarin ada pertanyaan, jadi saya ditolong Pak Benyamin ditolong sama Pak Ang, ya, katanya ada laporan yang bertanya pada buku disini. Apa benar Pangeran Siddhartha itu punya istri, punya saudara, plus selir yang totalnya ini 40.000. Karena bantingnya belum baca buku ini, dia yang harus membacanya. Kemudian dia bilang ini itu dari aliran Mahayana. Selama ini buku-buku riwayat agama Buddha yang ditulis beberapa pembudi kita itu juga benar, cuma memang kurang lengkap. Karena sebenarnya buku, dua buku ini pun kalau boleh dibilang ini gak lengkap menceritakan seluruh kehidupan Pangeran Siddhartha selama dan Sang Buddha selama 80 tahun. Bayangkan saja, beliau kan hidup 80 tahun, 1 tahun 365 hari, ya kan? Setiap hari itu kita pasti punya kisah hidup, ya enggak? Jadi kalau 80 kali 365 hari berapa? Udah ribuan hari. Kalau kita bikin diarinya atau buku hariannya Pangeran Siddhartha dan Sang Buddha saat itu, akan lebih, ini sekitar 3.000, ini kurang lebih 3.000 halaman. Ini kalau nggak salah 300. Andaikan satu halaman mewakili satu hari saja, masih belum bisa. Jadi tetap ini pun kita singkat, masih cerita singkat, enggak benar-benar cerita yang sesungguhnya biografinya sudah. Jadi kok bisa 10.000 ini dari mana? Ini memang dari teks, komentar teks. Kok bisa diterima? Secara logika ini bisa kita terima. Karena apa? Seorang Raja Kaisar Cina saja, Raja Cina, ya, ini dia bisa punya istri dan sendiri itu 1000 orang. Apa pernah nonton film Jewel in the Palace? Jewel in the Palace yang dong yang cerita tentang masak itu kan, si raja punya istri, punya permaisuri satu, selirnya berapa? Ribuan. Terus apakah si selir ini katanya diperlakukan seperti istri juga, artinya ada hubungan badan? Ya tergantung si raja. Cuma kan selir-selir yang lain ada yang tadi taruh di dapur sebagai pelayan. Sama, ini pun dari 40 ribu ini 10 ribu ini pelayan, saya bilang pelayan di istana Rama. Kan Pangeran Siddhartha dibuatkan 3 istana kan, yang 10.000 pelayan di istana Surama. Yang 10.000 ini pelayan di istana Suba. Nah, 10.000 ada 30.000. Nah, sisanya ya saudara. Sorry. Yang sisanya 9.999 orang itu sebagai pelayannya putri yang saudara. Jelas? Terus apakah seorang bodhisattva aktif secara seksual dengan 40.000 selir-selirnya ini? Tidak. Karena apa? Ini calon Buddha loh, bukan orang biasa loh. Ini bodhisattva ya. Orientasi seksual dia udah jauh, udah berkurang jauh gak seperti kita. Makanya kenapa juga jadi alasan setelah 13 tahun menikah, baru di umur 29 beliau mempunyai anak, gitu kan? Karena sejak kecil kecenderungan watak bodhisattva tidak mengumbar nafsu indera. Bayangkan waktu usia 5 tahun saja sudah merealisasi jhana. Jhana itu tingkat pencerapan pikiran, kualitas pikiran yang bebas dari nafsu indera. Ini di atas nafsu indera. Makanya kenapa kalau orang punya jhana, kecenderungannya pikiran yang punya jhana bisa terlahir di alam Brahma, alam-alam yang terbebas dari nafsu indra. Karena kualitas pikirannya ini udah tidak dikotori lagi oleh nafsu indra pada saat jhana ya. Jadi udah pasti orientasi seksual si Pangeran Gautama ini tidak mengubah nafsu. Jadi kalau dia bisa punya selir, ya selir itu kan bisa diambil pelayan. Istananya tiga. Iya, tiga itu ya. Rama, Surama, Suba. Tipitaka dara ini berarti seorang biku yang hafal tipitaka secara luar kepala. Itu ada di Birma. Kalau gak salah sekarang ada sisa 8 orang. Ini sangat sulit. Dulu zaman sama Buddha banyak. Yang paling utama itu Bhante Ananda kan. Ini dia bisa hafal. Makanya karena dia hafal, dia tahu hubungan-hubungannya. antara suta ini tentang samudra dengan riwayat samudra yang ada di pecahan suta mana. Makanya dia menyusun buku ini. Ini diterbitkan oleh Enki Pasiko. Jadi kalau misalnya ada yang mau punya Enki Pasiko Foundation, Anda kan yang terbitin, kenal gak? Kenal ya? Anda kan kenal? Paling kenal ada tiga ya. Saya belum lama di SMS lagi sama Sandaka masalah ini. Harganya 200 ribu. Kalau mau memiliki buku ini lengkap, cukup lengkap. Ya, jadi itu saya mau jawab dulu pertanyaan yang kemarin. Jadi jangan salah pandangan bahwa ini adalah konteks Theravada, bukan Mahayana. Tapi saya selalu sama umat yang bertanya sama biku, berarti dia kritis. Dia nggak percaya begitu saja dengan yang kita sampaikan. Dia juga harus bertanya lagi, dan itu benar gitu. Kita jadi umat Buddha harus seperti itu ya. Jangan percaya sesuatu karena diucapkan oleh seseorang yang kita hargai. Kita harus selidiki. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kemudian Bodhisattva memutuskan bahwa dia ingin menjadi seorang pertapa karena dia ingin mencari obat untuk terbebas dari rasa, dari sakit, tua, mati. Makanya dia memutuskan untuk jadi pertapa. Gitu ya. Nah, ketika dia berjalan pulang menuju Kapilawastu, ke istananya, di perjalanan seorang putri bangsawan suku Sakya. Ingat ya, orang suku Sakya itu punya tradisi harus menikah dengan orang Sakya lagi, nggak boleh dengan suku lain. Makanya ada cerita Raja Pasenadi ingin mempersunting putri seorang Sakya. Akhirnya yang dikirim apa? Putri seorang Sakya keturunan Buddha. Jadi bukan seorang Sakya murni. Karena sudah tradisi orang-orang suku Sakya itu dia harus menikah dengan orang Sakya. Karena orang Sakya itu sangat bangga dengan keturunan mereka. Karena tingkat moralitas orang Sakya itu memang sangat tinggi. Nah, ketika berjalan pulang ketemu seorang putri bangsawan yang bernama Kisa Gotami. Kisa Gotami ini sangat tertarik dengan penampilan Pangeran Gotama. Karena sangat agung, saking gembiranya sehingga mencetuskan kata-kata Nibuti Nyuna Samata. Nibuti Nyuna Samata. Nibuti Nuna Sofita. Nibuti Nuna. Sadari. Jadi artinya sangat berbahagia dan sangat damai untuk seorang ibu yang mempunyai putra seperti dia, si pangeran. Akan sangat damai dan berbahagia untuk seorang ayah yang mempunyai putra seperti pangeran Siddhartha. Akan sangat damai dan berbahagia untuk seorang wanita yang menjadi istri sang pangeran Siddhartha. Biasa. Yang tinggi sofa. kata-kata dari si putri Pusaka. Mendengar kata Nibuti, pangeran merasa berbahagia, damai dan bahagia. Oh, pangeran langsung merenung, oh inilah yang saya cari, kedamaian dan kebahagiaan. Nibuti, konteks ini adalah, suku kata ini adalah bahasa dekata Nibuti. Karena saking senangnya si pangeran Gotama ini, pangeran Siddhartha ini, waktu itu dia mempunyai kalung mutiara yang selalu dia pakai. Dia serahkan kalung itu kepada si Bisa Gotama sebagai ucapan terima kasih. Cuma tanggapan Bisa Gotama ini sangat terima kalung mutiara, menganggap si pangeran ini suka sama dia sebagai tanda pinangan. Ya, ini salah pandangan. Sebenarnya kalung yang diberikan kepada Kisah Gotama sebagai ungkapan terima kasih. Nah, cuma Kisah Gotama memandang itu sebagai tanda pinangan. Nah, kemudian si pangeran terus pulang, dan sepanjang perjalanan pula beliau mendengar seorang utusan mengatakan bahwa putranya telah lahir. Ketika mendengar kata-kata putranya telah lahir, si pangeran yang sudah matang, yang sudah mantap ingin jadi pertapa dan sudah mendengar kata Nibuti ini, kemudian berseru. Dia bilang, Asura, ragu. Yang akan merampas kebebasan saya, telah lahir. Makanya putranya oleh sang raja dinamakan Rahula. Asura Rahu itu sebenarnya menurut kepercayaan India di zaman itu, masyarakat itu adalah yang memakan matahari. Jadi raksasa yang memakan matahari, artinya gerhana bulan, ini gerhana matahari. Ya, ada yang mau nanya? Ini udah belum? Pangeran memutuskan untuk meninggalkan istana kan? Sebelum meninggalkan istana, beliau ingin melihat putranya. Akhirnya beliau menengok ke kamar istrinya, menengok, cuma sekedar menengok, melihat untuk terakhir kali sebelum meninggalkan istana. Jadi melepas, pelepasan anggun. Kemudian pangeran Gotama ini membangunkan kusirnya yang bernama Chana. Ya. Dia membangunkan Chana untuk menyiapkan kuda yang bernama Kasaka. Jadi kalau punya anak yang dinamai Kasaka, kalau anak laki, anak perempuan yang Kasakawati. Berarti kuda jantan dan kuda betina. Ya. Nah, setelah kuda Kasaka ini siap, kemudian si pangeran Siddhartha mengendarai kuda ini bersama Chana di belakangnya yang memegangi ekor Kasaka menuju sungai Anoma. Jadi ada sungai, ini namanya Anoma. Dia nyebrang sampai sini. Anoma ini artinya tidak sia-sia. Tidak sia-sia, artinya tidak akan sia-sia. Ketika udah sampai seberang sini, pangeran Gotama bilang kepada Chana, apalah nama sungai ini? Oh pangeran, ini nama sungainya Anoma. Nah, ketika mendengar kata Anoma, pangeran merenung, yang artinya tidak sia-sia, berarti saya tidak akan gagal. Dia punya keyakinan pada dirinya bahwa saya tidak akan gagal untuk menemukan obat ini. Nah, kemudian pangeran memotong rambut dengan pedang. Memotong rambut. Karena rambut yang selama ini dia jadi pangeran gak cocok untuk seorang pertapa. Kemudian dia bertekad, kalau saya memang bisa berhasil menjadi seorang Buddha atau bisa menemukan obat penawar tua sakit mati, semoga rambut ini tidak jatuh ke bumi. Dia lempar ke angkasa dan rambut itu memang gak jatuh ke bumi. Rambut itu diambil oleh Dewa Saka. Nah, sebagai bentuk hormat Dewa Saka kepada Bodhisattva, Dewa Saka mendirikan cetia Chulamani di alam Tawatinsa. Tawatinsa. Ya, jadi rambutnya itu diambil oleh Dewa Saka. Rambut Bodhisattva ya, bukan rambut Sang Buddha. Saat itu masih Bodhisattva. Nah, kemudian pangeran berpikir lagi, tidak seharusnya saya menjadi pertapa dengan pakaian mewah seorang pangeran. Tapi bagaimana saya harus mendapatkan juga pertapa? Seorang Brahma yang bernama Gatikara. Ini dari alam Sudawasa, kami Pak. Dari alam akan lipat. Jadi alam Sudawasa itu alam untuk para anagami ya. Yang paling tinggi itu akan lipat namanya. Dari alam akan lipat, alam anagami yang paling tinggi. Nah, Brahma Gatikara ini ketika melihat seperti itu, kemudian memberikan dengan turun ke dunia menyamar sebagai pemuda, memberikan perlengkapan pertapa. Ini ada 8. Yang pertama, jubah luar. Satu jubah atas, jubah besar. Kemudian jubah atas, kemudian jubah bawah, ya. Kemudian korset, tahu korset nggak? Korset tau mas? Alas duduk, jarum dan benang. Jarum dan benang tahu dong. Terus alat pembuat tusuk gigi, alat, ada yang bilang itu sejenis pisau untuk membuat tusukan gigi, ya, alat membuat tusuk gigi. Tapi ada juga teks-teks yang mengatakan itu tusuk gigi. Tapi pada prinsipnya memang untuk tusuk gigi lah gitu ya. Terus sama mangkuk plus wadah. Mangkuk dan wadahnya. Pernah lihat kan bodiku ada wadahnya ya. Nah seperti itu. Terus sama saringan air. Nah inilah 8 perlengkapan seorang pertapa. Nah, jubah sang pangeran yang mewah itu kemudian diambil oleh Brahma Gatikara dengan mendirikan cetia di alam akanita namanya Cetia Musa. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen ingin, saya pengen melihat jubahnya Pangeran Yohanes itu gimana sih? Pergilah ke sini. Cetia Musa. Cuma adanya di alam makan kita. Jadi mesti jadi anak-anak itu udah anagami harus punya janda 5. Kalau enggak bisa ya. Tiketnya terlalu mahal. Pertama ya, pertama lagi ya. Pertama berkelana mencari guru-guru terkenal yang mungkin saja bisa mengajarkan beliau tentang terbebas dari tua sakit. Beliau bertemu dengan seorang tetapa sakti bernama Alara Kalama. Alara Kalama menguasai jana rupa jana. Tiga yang disebut Akinca. Akinca. Ini tulisan paling ini susah, tapi kita harus tahu ya. Akinca. Nya. Akincanya. Ini kekosongan tanpa batas. Konsentrasi mencerah kekosongan tanpa batas. Ya. Nah, beliau bertemu dengan Alara Kalama, belajar, diajarkan tentang meditasi sampai tingkat arupa jana 3. Dalam waktu singkat, si petapa Gotama menguasai apa yang diajarkan oleh sang guru. Sang guru ini Alara Kalama ya. Ini udah ya. Saya anjurkan umat Buddha dan mancapa ini harus punya wawasan yang luas. Jadi kalau ada buku-buku bagus, coba sudah tahu bahwa si pertama Gotama menguasai apa yang sudah dia kuasai, Alara Kalama ini menyerahkan separuh muridnya. Jadi Alara Kalama bilang, ya sudah pertama Gotama, kamu bersikaplah seperti saya. Saya guru di sini, kamu pun guru di sini. Jadi kita sejajar, kata Alara Kalama. Orangnya sangat rendah hati, dia tak sombong. Jadi dia menyerahkan separuh muridnya kepada si pertama Gotama. Cuma pertama Gotama bilang, ini bukan yang saya cari. Jadi apa yang kau ajarkan ini bukanlah sesuatu yang saya cari. Saya belum puas. Akhirnya dia pergi, ketemu guru yang kedua yang bernama, bukan guru kalau ini ya, seorang pertapa bernama Udaka Rama Puta. Rama Puta itu berarti anaknya Rama, putranya Rama. Namanya si Udaka. Si pertapa Rama Putra, ayahnya itu menguasai arupa jana 4. Oh. Ini jana 9 ya, ini jana 8, ini jana 9. Yang disebut Newasanya asanya ya, tulisannya gimana? Wasanya. Nah, wasanya ya tanah. Tapi tulisannya ini aku tidak. Sebenarnya bukan susah, karena kita nggak biasa ya tulisan-tulisan ini. Wasanya. Nah, gitu ya. Ini adalah konsentrasi mencerap, bukan pencerapan. Bukan. pun bukan penceramah. Susah ya, Pak. Indonesia ini juga susah. Nah ya. Saya dapat teksnya, Pak. Oke, Pak. Nanti kita lihat lagi, Pak ya. Kalau Pak, di mana? Di buku merah itu ya? Oh iya, saya juga lihat kena memang, tapi kalau di buku yang tadi itu yang dua itu wa. Ya.
Ini enggak bisa yang bisa.
Dewasanya. Jadi wasanya ne, di sini ada ne-nya. Ne wasanya ya tangan. Bagaimana ya? Oh ini bukan pencerapan, bukan pencerapan ya. Nah ini adalah, nah ketika si Udaka itu mengatakan bahwa dulu ayah saya bisa sampai sini, dikasih tahu. Ini loh cara-caranya begini, mantra-mantranya ini. Nah dipelajari oleh Pertapa Gautama dalam beberapa hari dia bisa mencapai Arupajana 4. Begitu si Pertapa Gautama menceritakan pencapaian kepada si Udaka Ramaputa, Udaka yang orangnya juga sangat rendah hati karena tetapi belum mencapai Arupajana 4, kemudian menyerahkan seluruh muridnya termasuk dirinya untuk berguru kepada si Pertapa Gautama. Jadi menyerahkan seluruh muridnya dan dirinya sendiri untuk menjadi murid Pertapa Gautama. Cuma Pertapa Gautama bilang, apa yang sudah saya capai ini belum memuaskan apa yang saya cari. Akhirnya pergi lagi. Kemudian setelah dia pergi, beliau berpikir sudah menjadi tradisi pertama zaman itu adalah mempraktekkan praktik menyiksa diri yang disebut duka carya. Duka carya. Carya itu praktik. Duka itu menyakitkan. Nah, praktek duka carya apa yang beliau lakukan? Si Pertapa Gautama yang pertama, beliau hanya makan makan hanya dari buah yang jatuh dari pohon yang beliau gali. Ya, yang pertama. Nah, setelah praktek-praktek itu, kemudian beliau berpikir lagi, kalau ini masih terlalu muda. Saya akan melakukan praktek yang lebih sulit lagi, yaitu apa, menahan nafas. Saya akan menahan nafas. Yang keluar dari mulut, yang keluar dari hidung. Nah, ketika dia tahan nafas dari hidung sampai nggak keluar, udara yang di dalam tubuh dia, di paru-paru dia menembus telinga. Kemudian dia bertekad, saya akan menahan udara atau nafas saya sampai nggak keluar dari telinga. Nah, karena dari hidung dan telinga sudah ditutup, nafas ini tetap bisa keluar dari mulut. Kemudian dia berusaha untuk supaya mulut juga nggak keluar. Karena dia menahan nafas dari hidung, telinga, dan mulut, ini menimbulkan sakit kepala yang sangat hebat. mengakibatkan nyeri, pertama nyeri, terus sakit kepala yang hebat, dan organ bagian dalam terbakar. Terbakar bukan artinya ada api di dalam badan dia ya, panas, organ dalam terbakar. Jadi kalau kita mempraktekkan menahan nafas sehingga tidak keluar dari hidung, telinga, dan mulut, ini akan mengakibatkan nyeri, sakit kepala yang hebat, organ dalam terbakar. Kalau nggak percaya silahkan coba. Cuma kalau bandingkan oleh saya. Nah kemudian yang ketiga, dia hanya makan dan minum dalam jumlah kecil. Kecil. Sangat sedikit. Saking sedikitnya dia minum, dia enggak bisa kencing. Apa yang mau keluar? Minumnya sedikit sekali. Nah ketika berak susah setengah mati, beraknya kayak tak kambing, tapi cuma 1 atau 2 liter doang, dan itu keras kayak batu, komentarnya seperti ini. Sehingga tubuhnya itu sangat-sangat kurus, bulu badannya semua rontok, kulitnya jadi hitam, dan kalau dia buka perut bisa menyentuh tulang belakang. Ini karena dia terlalu makan dan minum dalam jumlah kecil, sangat sedikit. Jadi ini tiga praktek ini yang dia praktekkan. Dia mempraktekkan praktek duka carya ini selama 6 tahun. Sebelum Buddha pertama ini, kan kita Buddha caranya Buddha pertama ya. Nah sebelumnya ini, di masa lalu itu sudah ada 24 Buddha. Dimulai dari Dipangkara ya, karena di atas Buddha Dipangkara ini ada Buddha lain 3 orang di zamannya era Buddha Dipangkara ini. Jadi satu kapal itu kan ada yang cuma satu Buddha, ada yang 2 Buddha, ada yang 3 Buddha, 4 Buddha, 5 Buddha. Kita ini di kapal istimewa yang disebut Badha Kapa. Badan. Ini kapa istimewa namanya. Ini 5 sama samudra akan muncul di dunia, di bumi. Sudah 4 muncul, nanti yang kelima Buddha Metta. Ya, jadi sebelumnya ada 24 Buddha. Mereka ketika menjadi bodhisattva, ini hanya mereka juga praktek duka carya, menyiksa diri, tapi cuma 7 hari, ada yang 7 hari sampai paling lama 10 bulan. Tuh. Enggak lama-lama sampai 6 tahun. Ini yang 7 hari ini salah satunya Buddha Kassapa. Bodhisattva Kassapa saat itu ya. Kalau Buddha Kakusada 8 bulan. Buddha Ponagamana juga 8 bulan. 6 bulan. Nah, beliau ini 6 tahun. Kenapa begini lama selisihnya? Begini jauh kok yang lain bisa 3 hari 10 bulan bisa menjadi Buddha. Sementara dia 6 tahun. Karena di zaman Buddha Kassapa Buddha, Ketapa Gotama terakhir sebagai seorang pemuda Jyotipala namanya. Beliau menghina Buddha Kassapa. Dia bilang, apakah mungkin Ketapa Gundul ini bisa merealisasi penerangan sempurna yang sangat sulit dicapai? Karena dia menghina Buddha Kassapa, makanya sebagai akibat dari kama, dia harus mengalami penderitaan selama 6 tahun. Jadi Bapak-bapak ibu-ibu jangan pernah menghina seorang Buddha. Ini dia sudah punya parami 4 asangkaya loh. 100.000 kapan? Udah parami segini banyak aja begitu menghina, dia harus menderita 6 tahun. Menghinanya tadi saya bilang, apakah mungkin kata si pemuda Jyoti Pala ini bilang, apakah mungkin engkau petapa gundul? Iya, apakah mungkin engkau petapa gundul bisa mencapai penerangan sempurna yang sangat sulit dicapai? Karena dia udah jadi Buddha. Dia menghina sang Buddha, makanya dia harus menderita selama 6 tahun praktek dukkha carinya. Sebenarnya ada 12 karma buruk yang harus dipetik oleh sang Buddha. Sejak dia jadi Buddha itu ada 12 karma buruk yang tetap dia harus petik. Nah, yang paling terkenal itu yang 8, Jaya Manggala 8. Jaya Manggala 8. Ini paling terkenal, paling besar. Tapi dalam cerita ini gak ada kan, kenapa sang Buddha bisa kena disentri waktu mau meninggal, ya kan? Karena di kelahiran yang lalu dia pernah terlahir sebagai dokter, punya pasien yang sakit terus. Karena si pasien gak mau bayar, dia kasih obat yang salah sehingga si pasiennya mati gitu. Sehingga sang Buddha ketika mau meninggal pun harus mengalami disentri, pendarahan, berak darah. Ini adalah akibat karma di masa lalu dia waktu jadi dokter. Ya, jadi nggak ada yang namanya yang kita terima dalam kehidupan ini itu tanpa sebab, tidak ada. Pasti ada sebabnya, cuma kita nggak tahu. Kalau sang Buddha pun tahu ketika dia sudah menjadi Buddha. Oh, ternyata saya disentri karena saya dulu pernah meracun orang, ya, sakit perut. Makanya dia tidak menyalahkan Buddha yang memberikan makanan terakhir itu kan, tidak menyalahkan, karena itu yang memberikan, ya. Jadi yang harus kita pegang, gak ada akibat tanpa sebab. Nah, ketika beliau praktik dukkha carya 6 tahun ini, kemudian beliau merenung, kok saya udah praktik 6 tahun ini gak ada hasil yang bisa saya peroleh. Berarti ada yang salah dengan praktek ini. Kemudian beliau ingat, saya pernah mencapai konsentrasi yang berkembang pada usia 5 tahun, yaitu jalan satu dari anak panah tadi. Dia ingat pada saat itu pikiran dia begitu murni pada saat serasi anaknya. Dia pikir pasti ini jalannya, pasti itu, gak mungkin. Nah, untuk bisa mencapai jalan satu dibutuhkan fisik yang baik. Fisik harus menunjang, fisik harus sehat. Karena fisik harus sehat, dia memutuskan untuk kembali makan. Ya, kembali makan seperti biasa sebelum jam 12, sebelum tengah hari. Karena dia kembali makan, 5 petapanya yang menjadi teman kemarin mundur, meninggalkan beliau. Gitu ya. Karena dianggap gagal. 5 petapa ini tahu dong namanya? Udah ya, mungkin yang lalu ya, yaitu kondanya atau tindakan dari suku kondanya, wapa, asaji, mahanama, bagian. Kemudian pada malam terakhir sebelum pangeran Tertapa Gotama ini merealisasi penerangan sempurna, jadi begini. Ini kan hari dia menjadi Buddha nih, penerangan sempurna di sinilah. Nah, ini sebelumnya nih. malamnya, malam terakhir sebelum dia mencapai penerangan sempurna, beliau bermimpi dengan lima mimpi. Mimpi pertama, mimpi yang pertama, beliau tidur. Jadi ini ada Gunung Himalaya, gitu ya. Ini kan benua India yang berdipa. Nah, si kepala dia di bantalnya, gitu. Nah, ini kaki dia celup ke situ. Tangan dia juga ke sini. Ini samudra apa namanya? India. Iya, samudra Atlantik. Nah, dia intinya gitu, dia tidur. Ini Himalaya sebagai bantal, bantal kepala. Nah, kedua tangannya mencelup ke antara dua samudra, kakinya juga. Artinya apa? Arti mimpi ini punya arti. Ini diartikan setelah beliau menjadi Buddha ya, bukan saat itu. Dia akan artinya akan menjadi Buddha. Di antara manusia dewa. Nah, ini mimpi yang pertama. Ini lima mimpi. Mimpi yang kedua, sejenis rumput di mana di atasnya. Nah, ini kan dia nih. Ini gimana sih gambarnya? Sudah. Nah, waktu dia tidur ini ada sejenis rumput dari kursornya naik ke atas nih, ke atas. Artinya apa? Artinya beliau akan mampu mengajarkan, akan mampu mengajar jalan mulia berunsur lapang. Ini mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, sekumpulan ular berbadan putih. Ulat-ulat ini banyak tuh menutupi sampai lutut. Artinya apa? Bahwa nanti akan banyak orang yang berpakaian putih. Ingat ya, banyak orang yang berpakaian putih yang akan menghormati dan berlindung kepada Sang Buddha. Artinya apa itu? Upasaka, upasika. Jadi beliau bermimpi ulat-ulat berbadan putih dengan kepala hitam menutupi seluruh kakinya sampai lutut. Nah, itu artinya nanti ketika dia jadi Buddha akan banyak orang-orang yang berpakaian putih. Makanya seorang upasaka atau upasika harusnya berpakaian putih. Ya. Ketika kita menghormati ratana, kita harus berpakaian putih. Ya. Mimpi yang keempat, ini yang keempat, dari empat arah muncul empat macam burung. Ya, muncul empat garang burung yang berwarna biru kemasan merah dan abu-abu. Jadi ada burung merah, burung terbang dari empat arah menuju beliau. Ketika turun di depan kaki beliau, semuanya menjadi putih. Artinya apa? Kok empat warna burung ini kemudian ketika hinggap di kaki beliau menjadi putih? Artinya dari empat kasta yang ada di India saat itu, ketika menjadi biku akan menjadi seorang arahat, bisa merealisasi arahat putih. Ya, ini empat kasta. Kamana, Katia, Buddha, masuk lagi apa ya? Apa? Waisa. Itu mimpi keempat. Mimpi yang kelima, beliau jalan mondar mandir di atas kotoran gunung kotoran. Ini kotoran. Beliau jalan mondar mandir. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini kotoran. Tapi kaki beliau nggak pernah kotor. Artinya apa? Nanti ketika dia jadi Buddha, dia akan mendapatkan empat kebutuhan pokok yang sangat berlimpah. Pakaian, tempat tinggal, makanan, obat-obatan. Ini sangat berlimpah. Tapi beliau tidak melekat pada ini batinnya. Ya. Itu artinya itu. Ini yang kelima ya. Jadi itulah lima mimpi. Ini dialami ketika malam terakhir Bodhisatta sebelum penerangan sempurna. Terus pertanyaan, kenapa sih kita bisa bermimpi? Ada empat sebab mengapa kita bermimpi. Ya. Yang pertama, terjadi perubahan metabolisme tubuh. Jadi kalau orang lagi demam sering mengigau, itu karena mimpi. Ya, jadi kalau kita lagi sakit, gak enak, banyak mimpi. Kalau kita lagi masuk angin, kita mimpi gak? Mimpi pasti mimpi. Ini karena perubahan metabolisme tubuh kita menjadi bermimpi. Yang kedua, pengalaman masa lalu yang berkesan. Jadi kita pernah terkesan apa? Sesuatu, kemudian kita bermimpi, saya punya rumah mewah. Itu adalah kesan-kesan dari masa lampau. Mungkin pernah terlahir di orang kaya yang sangat berbahagia dengan bangga dengan rumahnya. Sekarang bermimpi lah. Ini pengalaman masa lalu. Yang ketiga, diberi oleh para dewa. Jadi para dewa itu bisa memberikan kita mimpi. Bisa mimpi yang benar, bisa mimpi yang salah. Ingat loh ya, para dewa kalau memberi mimpi ke kita bisa benar, bisa salah. Nggak mesti benar. Kalau dewanya nggak suka sama kita, dia bisa jahat dengan memberi kita mimpi yang tidak. Seolah-olah kita bisa mendapatkan hal yang baik. Gitu loh. Ini bisa benar, bisa salah. Karena dewa itu bisa marah. Yang keempat adalah pertanda atau ramalan. Nah, ini pertanda atau ramalan untuk masa yang akan datang. Jadi ada empat tahap mimpi. Perubahan metabolisme tubuh, kesan masa lalu, diberitahu oleh para dewa, atau pertanda untuk masa yang akan datang. Ini jarang. Hanya orang-orang yang punya kualitas batin yang bagus yang bisa. Kita kembali ke tema.
lalu kemudian perempuan kita banyak satu dan dua berkaya
iya yang melamukan suatu kita berdua mimpi. Nah itu sempat berdua mimpi ya. Besoknya kita berdua nih besoknya Sang Buddha menerima Sang Buddha pertama utama menerima dana dari Sujata seorang umat wanita ini memberikan susu gana namanya. Susu gana ini nasi dicampur susu yang dimasak dengan susu gana dengan bol emas, mangkuk emas, mangkuk deh. Sebenarnya hari itu sudah menjadi rutinitas si Sujata ini untuk mempersembahkan susu gana dengan mangkuk emas pada pohon beringin. Nah, ketika lihat si petapa-petapa dulu di pohon beringin itu, Sujata ini menganggap itu dewanya, dewa yang sudah mengabulkan keinginan dia. Karena Sujata ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah berkaul, kalau saya bisa punya anak, punya putra, anak laki-laki, saya akan tetap memberikan persembahan kepada dewa pohon ini, dewa pohon beringin. Ini dia punya anak namanya Yasa yang nanti jadi arahat. Ini mamanya. Nah, kemudian Sang Buddha, si Pertapa Gautama itu menerima makanan sederhananya dari mangkuk emas dari Sujata. Sebelum makan, Pertapa Gautama ini kemudian mandi dulu. Mandi, setelah mandi, kemudian si susu gana ini dibulat-bulatkan menjadi 49 butir bulatan. Dengan diiringi tekad, semoga 49 bulatan ini bisa menjadi nutrisi untuk tubuh saya selama 49 hari setelah penerangan sempurna. Tekad ya, jadi apa-apa tuh harus pakai tekad. Nutrisi untuk 49 hari setelah penerangan. Setelah dibulat-bulat jadi 49, beliau makan satu persatu. Nah, mangkuknya ini kemudian beliau berjalan ke tepi sungai Neranjana. Ini ada sungai di sana. Nih, jadi di sini pohon bodhi, nanti di sini pohon bodhi. Di sini rumah Sujata. Rumah Sujata. Pohon beringinnya ada di sekitar sini. Ini lebarnya kurang lebih 2 km lumayan. Kalau mau lihat fotonya ada. Cari rumah Sujata atau Mahabodhi Temple itu kelihatan jaraknya kurang lebih ini 5 km dari sini. Jalan itu dia nyebrang sungai loh. Jalan di sini di Sujata itu. Nah, si Pertapa Gautama itu berdiri di tepi sungai dengan membawa mangkuk emas ini. Dia bertekad, kalau malam ini saya bisa mencapai penerangan sempurna, semoga mangkuk yang saya lempar ke sungai ini bisa berbalik melawan arus. Sungai kan kesana arahnya. Begitu dia lempar, mangkuknya larinya kesana. Melawan arus. Nah, begitu melihat mangkuk emas itu melawan arus, ini semakin yakin bahwa dia akan mencapai penerangan sempurna. Ya, hari mulanya
ceritain dia lagi ya.
Ya, jual sebelum keberangkatan.
Pada hari Tapi kan penerangan sempurna malam harinya. Ini paginya kejadian.
Jadi artinya sehari.
Dalam hari yang sama, betul.
Waktu sembilan butir itu udah habis. Semalam. Bertekad. Mau sih nanya gitu dengan teman. Bertanya.
Itu juga setelah selesai dia makan.
Iya.
Iya. Jadi dia selesai
saat pertama diberikan susu banyak itu kan.
Iya. Kan pada hari ini, pada hari yang sama, pagi-pagi. Dia terima susu dana dari senjata, ya kan? Kemudian dia bulat-bulatin, setelah dia mati, dia bulat-bulatin jadi mangkuk bilang. Dia makan. Nah, si mangkuk kosongnya ini kemudian dia berjalan ke tepi sungai, dia lempar dengan dirinya.
Oh,
makanya
langsung bukan sehari satu.
Artinya
mungkuk. Jadi 49 bulatan ini dihabiskan sekali duduk.
Dengan TK?
Iya. 49 bulatan ini kalau gede-gede segede mangkuk juga ya, nggak mungkin lah. Ya mungkin lah segede-gede bakso gitu lah.
Pak,
ya?
Terus nanya mengapa bakso 9 karyawan dia udah tahu?
Begini, minggu yang lalu sudah diceritakan sejak lahir bodhisattva sudah tahu kan bahwa dia akan mencapai penerangan sempurna. Inilah Ago, apa kalimatnya yang lalu itu? Agohan asmi lokasa, akulah yang tertinggi di antara semua makhluk. Ago, tetohan asmi lokasa, tetohan asmi lokasa, ayang asmi majati, nati dan ikunah bau. Tidak ada kelainan selanjutnya begitu. Sebenarnya sejak dia kecil, begitu lahir dia sudah meramalkan dirinya sendiri. Makanya waktu itu saya bilang, ada berapa orang yang meramalkan Pangeran Siddhartha gitu kan? Orang yang meramal. Ini ada tiga, yang pertama, pertapa Kala Dewila, Asita Kala Dewila. Yang kedua, Sudata atau Kodanya dari suku Kodanya yang dikenal sebagai Bandek Kodanya. Yang ketiga, Bodhisattva sendiri. Mereka sudah meramalkan bahwa Pangeran Gotama ini akan menjadi Buddha. Gitu. Jadi sebenarnya dia juga udah tahu. Dia pasti berhasil menjadi Buddha. Makanya pada hari itu dia sudah mempunyai, setelah mimpi itu dia yakin bahwa dia akan menjadi Buddha. Makanya dia bertekad, saya tidak akan bangun. Waktu makan ini dia bertekad, semoga 49 bulatan ini menjadi cucu saya untuk 49 hari. Setelah itu dia duduk di pohon bodhi. Pohon gitu ya. Nah, duduk di sini. Dia bertekad, meskipun darah saya mengering, meskipun daging saya menyusut, saya tidak akan bangun dari pohon ini sebelum mencapai penerangan sempurna.
Kenapa?
Kenapa? Iya. Kebiasaan zaman dulu itu kelompok 7. Ini nanti jadi 7. Minggu ini ada lambang dari 7 faktor penerangan sempurna. Ya,
Pak, saya pernah baca di literatur lain bahwa yang 6 tahun secara tadi pertapaan keras itu diakibatkan oleh beliau ketika beliau menjadi seorang manusia, beliau pernah bermuditacita kepada seorang nelayan yang mendapat hasil tangkapan ikan banyak sekali. Makanya beliau menderita selama 6 tahun pertapaan keras ini.
Oh,
jadi yang mana ya?
Begini. Muditacita. Ini baik apa buruk?
Baik.
Kalau baik, hasilnya harus bahagia. Betul? Kenapa menderita? Ini pasti harus dari yang buruk. Benar? Berarti aku salah cita. Tidak mungkin orang bermudah berbuat cita. Tidak mungkin seseorang berbuat baik hasilnya menderita. Berarti hukum karma sila
nero.
Karena dia bermudah cita kepada banyak itu, hasil sama pada banyak kan menjadi dapat uang banyak. Tapi di salah satu sisi makhluk-makhluk hidup kita itu menderita.
Ingat, dia bermudah cita kan? Berarti saat itu pikiran dia baik apa buruk?
Baik.
Kalau baik, hatinya harus baik apa buruk? Baik. Logis kan? Makanya pernyataan ini yang dikatakan bahwa dia menyiksa diri 6 tahun karena dia bermudita cita itu tidak logis. Salah dong. Ya.
Bermudita cita atas perbuatan jahat orang lain maka dia bermudita cita atas ikan yang itu. Berarti bermudita cita
sebenarnya
perbuatan enggak bisa.
Dia pernah merasa bergembira di kelahiran yang lalu ketika terlahir di keluarga nelayan, ceritanya itu. Dia terlahir di keluarga nelayan. Nah, dia gembira ketika saudara-saudaranya, ayahnya, adik-adiknya dapat ikan banyak. Dia senang. Karena akibat perbuatan senang itu, sang Buddha menerima, harus menderita sakit kepala. Ya, suku Sakya diserahkan. Sakya dimusnahkan. Ini kalau nggak salah tahun-tahun terakhir sang Buddha ini. Beliau menderita sakit kepala. Itu adalah akibat beliau bergembira ketika sanak saudara mereka, sanak saudara dia itu mendapat ikan banyak. Pekerjaan nelayan bukan pekerjaan yang baik, karena itu kan membunuh melanggar sila. Nah, kenapa suku Sakya dimusnahkan? Karena mereka adalah para nelayan tersebut. Akibat mereka membunuh banyak ikan, mereka harus menerima dibunuh, dimusnahkan. Ini sempat dicegah oleh Sang Buddha sebanyak 4 kali. Kemudian Sang Buddha melihat bahwa memang karma mereka sudah matang, harus seperti akibatnya.
Kalau nggak salah yang dulunya yang anak itu.
Ya.
Anak.
Pangeran Witutaba namanya. Witutaba. Pak anak dari Raja Pasenadi yang menikah dengan seorang budak dari suku Sakya.
Yang begitu itu juga tidak relevan.
Ya,
kalau dia bermudita cita dia sama anak, lalu dia harus terima sakit kepala, itu berarti juga nggak cinta.
Begini, nah mudita dapat, nah terima dapat.
Ingat loh ya, perasaan gembira itu tidak semua mudita cita. Kita gembira tidak karena semua mudita cita. Ya, ketika kita mencuri, mendapatkan TV yang kita inginkan, apakah itu mudita cita? Bukan.
Enggak, maksudnya tadi yang dikatakan tadi oleh apa ibu, senang melihat orang dapatkan barang banyak, kan mudita cita, kan mungkin dapat jelek ya. Tapi kalau ibu jelas ya, mungkin makhluk yang ditangkapnya itu, gitu, yang menderita. Nah kalau cerita tadi, ketika dia gembira, dapat
barang
banyak, kalau dia masih di kepala,
gini. Salah ya. Ini kan dia menangkap ikan, membunuh ikan kan. Ya dong. Begitu dia tangkap ikan, dapat banyak nih senayan. Ikan yang terbunuh kan banyak. Si bodhisattva ini senang dengan perbuatan semuanya ini. Gembira, apakah itu mudita cita? Menyetujui perbuatan itu meskipun dia gak melakukan loh. Tapi dia menyetujui pada prinsipnya kan saat itu ikan-ikan yang terbunuh. pikiran yang menyetujui inilah yang membuat dia sakit kepala. Jadi jangan salah bahwa ini adalah pikiran cinta-cinta, bukan
senang melihat orang menderita,
senang orang lain melanggar sila, senang orang lain menderita. Itu mah bukan menderita cinta dong, meskipun dia gembira, wah banyak ikannya, banyak ya, hebat hebat. Tapi kan itu makhluknya menderita semua. Jadi bergembira di atas penderitaan makhluk lain, bukan menderita cinta.
Satu lagi di buku Melinda Panhai.
Melinda Panhai.
Itu dikatakan ketika Dobi Pala itu menghina Buddha Kasapa.
Iya.
Itu kan karena dia ada dilahir di keluarga yang tidak berpendidikan.
Betul.
Waktu itu nggak ngerti ya. Tapi di dalam cerita itu dikatakan kalau setelah dia sadar, dia jadi pengikut Buddha Kasapa yang setia.
Betul.
Nah itu, apa nggak bisa hilangin?
Nggak bisa.
Namanya penyebabnya, makanya Sang Buddha bilang jangan meremehkan perbuatan salah walaupun kecil, karena itu pasti diterima akibat. Minggu yang lalu saya pernah cerita kenapa dia sampai difitnah oleh Cinca Manawika, gitu kan? Manawika. Di zaman lalu, sebelum 4 Asangkaya, sebelum 4 Asang Kaya, seratus ribu kapa yang lalu, muncul seorang Buddha, sama-sama Buddha bernama Si Blabitu. Dia punya murid namanya Arahat Ananda. Saat itu Bodhisatta terlahir sebagai orang jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia bergaul dengan teman-teman yang jahat. Dia menghina Arahat Ananda ini, bahwa Arahat Ananda ini tukang selingkuh. Arahat dihina sebagai tukang selingkuh. Karena menghina Arahat, dia masuk neraka. Karena sisa karma perbuatan ini belum dia petik, dia habis. Selama 4 asang kaya kapa 100 ribu kapa ini gak habis loh. Makanya di kehidupan terakhir sebagai Buddha, dia tetap dihina oleh Cinca Manawika.
Itu
Buddha
Wesabu
kan? Ada. Bukan Buddha Wesabu. Kalau Buddha Wesabu itu muncul 31 kapa yang lalu. Oh ini masih jauh lagi sebelum ini, sebelum Buddha Dipangkara. Ini kan zaman Buddha Dipangkara kan. Ini zaman Buddha Dipangkara. Nah ini sebelum zaman Buddha Dipangkara,
sebelum pertapa Sumedha.
Iya, sebelum jadi pertapa Sumedha.
Ini di luar dari yang Boku. 26 macam Buddha yang saya sudah katakan, dosa itu dosa. Jadi bukan di planet kita ini. Problem. Dan atas dunia lain untuk apa-apa.
Nah kemudian setelah main farmako, beliau berjalan menuju pohon bodhi ya. Menuju pohon bodhi. Pohon bodhi. Menerima rumput. Rumput kering ya. Dari seorang pemetik rumput, apa sih? Penyabit rumput namanya Poti.
Penyabit rumput.
Dapat ikatan itu kemudian dibawa ke bawah pohon, ditebar. Nah duduklah beliau di situ. Nah ini ketika itu hari sudah menjelang sore. Beliau sudah mulai duduk di bawah pohon bodhi. Pada jaga pertama. Ini meditasi ya. pertapa utama meditasi mengembangkan melatih jana. Jana-jana. Nah, pada jaga pertama itu, jadi kalau zaman India kuno, malam hari itu dibagi 3 jaga. Jam 6 sore sampai jam 10 malam itu disebut jaga pertama. Beliau mengingat kehidupan lampau tanpa batas. Yang disebut Ube Niwasa Nusati. Ya. Pada jaga kedua, jam 22 sampai jam 02 malam, beliau melihat makhluk-makhluk yang bertungima lahir di 31 alam sesuai dengan kama yang disebut cutu papatanya. Palingnya tahu kan? Kuge niwasa nusantinya cutu papatanya. Atau di sini mata dewan dibaca kuk. Pada jaga ketiga 02 sampai 06, beliau mengembangkan praktik vipassana yang sudah dilatih dari kehidupan-kehidupan yang lalu sehingga menghasilkan asawa kaya nyana ya. Di sini beliau ini hasil vipassana. Jadi di antara jaga inilah beliau mengembangkan atau merealisasi asal kaya nyana. Begitu asal kaya nyana muncul, ini menjadi arahat. Tetapi ini Sang Buddha Gotama arahat yang istimewa karena dia punya sabanya. Apa namanya? Sabanya. Sabanya. Maha tahu. Atau kemampuan tanpa batas. Tanpa atas. Jadi beliau memang arahat, tapi bukan arahat biasa. Arahat yang mempunyai sabanyuta nyana, kemampuan maha tahu atau kemampuan tanpa batas. Makanya beliau menjadi seorang sama-sabuddha. Sabanyuta, double sabanyuta. N-nya ada genteng ya, double N pakai ada genteng. N-nya satu. Tapi ada genteng. Oh, N-nya dua. Detik-detiknya begini, ya. Di sini ada momen belum arahat. Di sini pikiran yang sudah arahat. ini antara jarak doa rahmat dengan arah jaraknya adalah 1/10 pangkat 27 detik. Jadi begitu ibu mengatakan detik-detik kuasa, sebenarnya nggak tepat. Harusnya kita bisa memperkecil jangka waktu itu 1/10 pangkat 27 detik. Jadi kalau dibilang detik-detik waisak, sama aja bohong. Karena jarak antara pikiran yang belum arahat dengan pikiran yang sudah arahat, jaraknya cuma 1/10 pangkat 27 detik. Ini proses pikiran yang sangat cepat. Begitu dia pikiran momen pertama, ya, ini kan belum arahat nih mas kolor. Ini satu momen ini kecepatannya 1/10 detik. Begitu pikiran momen-momen begitu ini padam, muncul ini kan. Nah ini jaraknya 1/10 pangkat 27 detik. Jadi ini proses yang sangat cepat. Makanya salah kalau dibilang detik-detik waisak jam 9 pagi. Sama orang dia menembusnya di jaga ketiga jam 2 sampai jam 6. Detik-detik waisak jam 8 pagi. Sama.
Detik-detik waisak sama.
Ini waktu Indonesia, iya waktu Indonesia. Maksudnya detik-detik waisak di sini adalah jumlahnya pada saat bulan purnama tepat purnama, itu yang disebut detik-detik waisak. Tapi detik-detik waisak yang sebenarnya harusnya di sini. Cuma kita nggak tahu di momen yang mana orang kecepatannya begini kencang, gimana kita bisa ngikutinnya? Kecepatan begini hanya pikiran alam yang bisa lihat. Kita belum mampu. Ya. Kemudian apakah konsep detik-detik waisak dilarang? Tidak dilarang, karena konotasi mereka sebetulnya ini bulan purnama. Ya. Tepat detik bulan purnama di bulan. Ya.
Pak mau tanya,
ya.
Itu ada satu peristiwa di mana sang pangeran menghentikan petapaan dengan menyiksa diri ketika ya. Mendengar menyetel itu senar kecapi. Itu peristiwanya itu kapan? Dan ada satu sutra juga mengatakan bahwa itu juga menyalakan itu kayu bakar gitu. Jadi versi mana yang lebih benar gitu?
Menyalakan apa kayu bakar?
Iya, dengan digosok gitu.
Oh, iya.
Yang terlalu basah itu.
Iya, iya. Jadi begini, itu ceritanya sebetulnya terjadinya ketika beliau mulai menjadi seorang pertapa. Nih. Saat itu dia merenung bahwa ada tiga jenis pertapa, ibaratnya kayunya basah. Yang pertama kayu basah. Kalau dibakar nggak mau nyala. Kalau jadi pertapa nggak akan berhasil. Kayu di dalam air, sorry. Kayu di dalam air. Kayu di dalam. Masih. Yang kedua, kayu basah, sudah keluar dari air tapi masih basah. Kalau digosok tidak akan keluar api kan? Nah, ini adalah pertapa, meskipun dia sebagai pertapa tapi tidak akan pernah mencapai hasil. Ada kayu kering. Nah, kalau ini dibakar mesti bisa memberikan api. Maksudnya apa? Ini kekotoran batin. ini kotorannya yang sangat tebal, ini yang tebal, menengah, ini yang sudah sedikit, gitu, sudah kering airnya. Terus apa tadi?
Mengenai
oh, seperti kecapi. Nah, pada saat dia menyiksa diri itu adalah simbol dari perenungan pikirannya sendiri. Jadi dia merenungkan, kalau saya berlatih keras seperti ini, itu ibarat kecapi yang senarnya ditarik terlalu kuat. Jadi saya akan putus, fisik tidak akan menunjang. Kalau saya berpraktek terlalu kendor, mewah-mewahan, itu ibarat tali kecapi, setelannya kendor, tidak menghasilkan suara yang nyaring. Makanya saya prakteknya jalan tengah, di tengah-tengah. Tidak kendor, tidak terlalu kencang. Itu adalah perumpamaan dari apa yang beliau pikirkan waktu diri pertapa.
Bukan pernah AM yang melihat sesungguhnya peristiwa yang terjadi.
Cuma memang secara legenda diceritakan saat itu katanya ada pemain, rombongan pemain kecapi. Sebetulnya itu cuma simbol, simbol untuk menerangkan pikiran saat itu, simbol wisata. Ya? Kenapa? Kalau di buku yang tadi saya terangkan dua itu nggak ada. Karena kalau buku-buku Mahayana memang banyak simbol-simbol, lambang-lambang.
Pak, ya, yang sebelumnya itu yang anagami kan jadi yang ngasih mangkok ya pertama kali ya, sebelumnya.
Ya.
Anagami itu apa? Tapa Gotama. Nah itu kok dia nggak kasih tahu cara sebelum dia belajar sama guru yang Arupa Jana gitu, bahwa itu caranya salah gitu, dia kasih tahu.
Oh enggak, begini, arahat itu ada yang punya pasti sambida nyana, ada yang gak punya patisambida tanpa patisambidanya. Arahat yang punya patisambidanya, nah ini bisa mengajar dan menguraikan dhamma. Kalau arahat yang seperti ini muncul di zaman sama Sang Buddha masih ada. Era zaman sama Sang Buddha ya. Kayak sekarang gitu. Masih mungkin. Jadi kalau ada arahat yang punya patisambida nyana, kalau kita diajar sama dia, kalau kita punya simpanan parami 100 ribu kapa, kita bisa ngerti. Bisa merealisasi arahat juga. Tapi kalau ada arahat yang tanpa patisambida nyana, dia enggak bisa menjelaskan apa yang dia capai, apa yang sudah dia realisasi, itu nggak bisa. Jadi seperti para paceka Buddha yang disebut Buddha diam, itu juga nggak bisa menjelaskan secara detail sehingga orang bisa merangkum sekecilnya, nggak bisa para paceka Buddha itu. Nah, si Brahma, apa tadi? Brahma Gatikara tadi kan baru anagami. Gatikara. Ini baru anagami. Brahma. Brahma. Ini baru anagami, belum arahat. Jadi dia belum punya kemampuan untuk menjelaskan secara detail. Patisambida nyananya belum muncul. Patisambida nyana ini hanya muncul ketika kalau anagami belum muncul, makanya dia nggak bisa menjelaskan. Lagi pula, si ini sudah tahu bahwa si pangeran ini akan bisa menjadi seorang sama Sang Buddha. Ya? Hanya lanjut ya. Hampir habis. Nah, setelah mencapai penerangan sempurna, beliau melakukan 7 minggu. 7 minggu setelah penerangan sempurna. Minggu pertama beliau menjalani niroda samapati di bawah pohon bodhi. Ini mencerap.
Apa sih namanya? Nibbana sama berada di Nibbana.
Ya, oke. Nibbana sama pati. Sama pati itu berdiam. Pikirannya mencerap Nibbana. Jana sama pati, pikirannya mencerap jana. Ya, ini sama pati itu keadaan pikiran. Minggu yang kedua memandang, kenapa? Oh, di bodi. Ya, tanpa sedikit. Dia lihatin pohon bodi sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. Atau syukur menghargai alam. Ini lambang menghargai alam. Lambang menghargai alam. Jadi udah 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah menerapkan Go Green. Ya kan, sekarang lagi bincang-bincangnya Go Green, Go Green. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah
Go Green.
Makanya para biku dilarang untuk memetik atau memetik
merusak tanaman
buah atau merusak tanaman. Gak boleh. Karena Sang Buddha sudah menerapkan ini Gobling. Minggu ketiga cangkamana di jalan permata. Cangkam. Cangkamana di jalan permata. Ini jalan permata ini diciptakan dengan kekuatan abinya ya, untuk meyakinkan para dewa. Para dewa saat itu ragu-ragu. Benar nggak nih? Si Prabu Gautama sudah menjadi arahat. Dia tunjukkan. Minggu keempat merenungkan Abhidhamma. Di Wisma Permata atau Ratana Gyara. Ratana Gyara. Gyara ini Wisma. Minggu kelima berdiam di bawah pohon Ajapala. Pohon Ajapala. Ngapain? Nibbana sama pati. Yang keenam, di bawah pohon Muncalinda. Mengalami Nibbana Samapati. Di area pohon Muncalinda ini ada seorang naga, namanya disebut Naga Muncalinda. Saat itu terjadi hujan badai. Nah, ketika beliau duduk di bawah pohon ini, si naga ini melingkari. Naga itu ular besar, melingkari dan memayungi si pertapa Gautama sehingga tetap kering selama 7 hari. Yang ketujuh, Sang Buddha berdiam dalam ini Nibbana Samapati dalam pohon saja ya tanpa ya saja
terus kurang ya, pada samapati ya terus
sudah maksudnya apa tadi kita baca deh bukunya.
Thank you.
Nah, ini 7 minggu setelah penerangan sempurna ya. Beliau banyak menghabiskan dalam nibbana sama pati. Mengalami kebahagiaan nibbana. Pada hari ke-50 setelah penerangan sempurna, lewatlah dua orang pedagang yang bernama Tapusa dan Balika. Konon mereka orang Birma. Relik yang diminta mereka ini disimpan di sepeda Anwar. Tapusa dan Balika ini pedagang, saudagar. Mereka mau berdagang saat itu, lewati area Bodhgaya. Bodhgaya. Ketika lewat, kereta mereka gak bisa jalan. Mereka bingung. Kenapa ya? Ada dewa yang menjadi sanak saudara mereka di masa lalu bilang, di bawah pohon bodhi sana, Sang Buddha baru selesai menjalankan puasa 49 hari. Merupakan berkah yang buat yang baik buat kehidupan kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu mau mempersembahkan makanan, akhirnya diri mereka berdua itu berdana kepada Sang Buddha. Berdana kepada Sang Buddha. Sang Buddha waktu itu bolnya sudah tidak ada karena sudah dilempar di sungai kan. Datanglah empat raja dewa mempersembahkan bol mangkuk. Karena mereka dewa, mangkuknya ini dari permata, empat biji mangkuknya. Nah ini ditumpuk ke atas sama satu bulan jadi satu, jadi mangkuk tanah. Nah, dengan mangkuk inilah Sang Buddha menerima makanan dari Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika kemudian meminta berkah atau pemberkatan. Makanya mereka mengucapkan apa? Buddha Sarana Gacchami. Yama Sarana Gacchami. Cuma dua tok. Buddha Sarana Gacchami, Yama Sarana Gacchami, Dupi Api Buddha Sarana Gacchami. Tanggalnya kenapa enggak ada? Belum. Ya, jadi itu adalah dua orang umat awal pertama. Tapusa dan Balika di masa yang akan datang akan kembali menemui Sang Buddha, memasuki sangga menjadi biku dan menjadi arahat. Ya. Kemudian Sang Buddha merenungkan setelah beliau pemutaran seluruh dada. Sang Buddha merenung. Kepada siapa dhamma yang sangat dalam dan halus dan sangat sulit untuk direalisasi ini bisa saya ajarkan. Ketika beliau sedang merenung, Brahma Sahapati muncul. Beliau bilang, Bante, di dunia ini ada manusia-manusia yang punya sedikit debu di matanya, artinya kotoran batinnya cuma sedikit. Sang Buddha kemudian melihat, merenungkan, dan memang di dunia ini ada empat jenis manusia. Jadi ibarat teratai, ada yang masih di bawah lumpur. Yang kedua, teratai sudah naik di atas lumpur, tapi di dalam air. Yang ketiga,
yang itu kan
terasa yang sudah ada di atas permukaan air tapi belum naik. Bertanya. Yang keempat, terasa yang sudah tidak dikotori air dan tidak dikotori oleh. Nah, karena merenungkan hal inilah, maka kita sudah memutuskan, oke, saya akan membayarkan dharma. Ya. Brahma Sampati di zaman Samudra Kasapa terakhir sebagai seorang biku yang bernama Sahaka. Karena menjadi biku dan melatih meditasi, beliau mencapai jalan satu. Makanya terakhir sebagai Brahma. Kemudian beliau merenungkan kepada Alara Kalama. Ternyata Alara Kalama sudah meninggal. Satu minggu yang lalu terlahir di alam arupa jana ketiga akinca nyayana. Kemudian beliau menemukan kepada si Udaka anaknya Rama. Ternyata Udaka sudah meninggal kemarin malam. Terlahir di alam arupa jana 4. Kenapa 4 alam? Kenapa alam arupa jana gak bisa diajar dhamma? Ini gak ada fisik. Jadi dia gak punya telinga, gak punya mata. Gimana bisa mendengar, gimana bisa melihat. Sementara untuk menjadi seorang arahat harus melatih vipassana. Untuk menjadi melatih vipassana dibutuhkan objek yang namanya nama dhaprasrupa. Gak bisa cuma nama doang, gak bisa cuma rupa doang. Harus nama dhaprasrupa. Vipassananya harus nama dhaprasrupa. Makanya percuma, gak bisa diajarkan. Makanya kerugian untuk pertama kalau dibilang kenapa dia nangis, karena terlahir dalam rupa jana. Akhirnya Sang Buddha melihat kepada 5 pertapa yang ada di Isipatana. Kemudian Sang Buddha berjalan ke Isipatana menemui 5 pertapa ini. Di jalan ketemu seorang upaka. Upaka kelak akan menjadi seorang anagami. Makanya Sang Buddha itu bela-belain berjalan kaki dari Buddha Gaya menuju Isipatana yang berjarak sekitar 230 km. Ini jalan kaki loh. Ini tujuan untuk ketemu upaka ini. Karena upaka punya simpanan. Upaka ini pertapa telanjang. Cuma dia punya simpanan parami yang akan kalau diajar dhamma nanti bisa menjadi anagami. Nah, ketika sampai di Isipatana, awalnya tidak mau disambut, tapi akhirnya disambut. Sang Buddha mengajarkan dhamma cakap pawan sana sutta. Nanti ada topiknya ya. Ketika dhamma cakkappavattana sutta ini dibabarkan, sudahlah dari sekupondanya merealisasi sotapanna. Timbullah dhamma cakku mata dhamma. Makanya Sang Buddha bilang anyasi kondanya. Anyasa itu yang pertama mengerti. Anyasi kondanya. Hanya si kondanya. Kondanya telah mengerti. Mengerti apa? Mengerti dhamma yang sudah ditembus oleh Sang Buddha. Sejak sotapa kondanya menjadi seorang sotapana, itu adalah tumbuhnya sangga di dunia. Sangga permata ketiga, timbulah Tiratana. Jadi bukan Wiratana lagi, tapi Tiratana, tiga permata. Konon nih, ketika di babak Sanggama Cakapamatana Sutan ini juga ada 180 juta drama ya, bukan dewa biasa nih. Drama yang taraminya cukup merealisasi sotapana juga. Pada hari kelima, Sang Buddha membabarkan Anatta Lakana Sutta. Anatta pada hari kelima ya. Kelima membabarkan Anatta Lakana Sutta, khotbah tentang aku yang tidak kekal. Nah, kelima petapa tadi, kelima biku, karena udah menjadi biku semuanya ya, menjadi arahat. Jadi arahat yang pertama di dunia ini ada lima. Kondanya, bantai kondanya, bantai ya, bahagia, bantai kelapa, anak-anak saja ya. Sepertinya udah habis. Masih banyak sebenarnya, cuma udah habis. Sepertinya banyak sendiri deh ya. Setiap bodhisattva menjelang penerangan sempurna, ini harus melakukan praktek duka carya.
Sama kayak itu.
Betul. Cuma temponya ada yang singkat, 7 hari sampai 10 bulan. Kalau ya.